Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Departamenti Amerikan i Shtetit thot se vlera e raketave kundër tanket që Kosova dëshiron t'i blej është 75 milion dollar. Ndihmës sekretari Amerikan i Shtetit James O'Brien thot se nuk do të lejojmë dhunë në veri të Kosovës. SHPA-ja dhe Britania e Madhe kryen sulme kundër rebeleve Houthi në Jemen. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Si pjesë e programit për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës, Kosova ka bërë kërkesë që t'i blejë nga SHPA-ja 246 raketa antitank në vlerë prej 75 milion eurosh. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se shitja e këtyre armëve është në linjë me politikën e jashtme të vendit për ta përmirësuar sigurinë e Kosovës. Doruntina Baftiu sjell detajet.
Departamenti Amerikan i Shtetit e ka konfirmuar se Kosova ka bërë kërkesë që të blejë raketa Javelin në vlerë prej 75 milion dollarësh. Bëhet fjalë për 246 raketa kundërtanke të këtij lloji, që prodhohen nga SHPA-ja sipas një njoftimi të Agjencisë Amerikane për Bashkëpunim në Siguri. Në një përgjigje dërguar Elit, Dash i tha se më 11 janar administrata amerikane e ka njoftuar Kongresin për propozimin e programit për shitjet e huaja ushtarake për rastin e shitjes së raketave Javelin dhe pajisjeve të tjera të lidhura me to për Kosovën. Departamenti Amerikan i Shtetit shpesh ka vendosur të miratoj shitjet e huaja ushtarake për Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës për përdorimin e armëve nga forcat e sigurisë së Kosovës, tha Dashi. SHPA-ja, sipas Dashit, vazhdon të mbështesë Kosovën në transformimin transparent të forcës së sigurisë së Kosovës në një forcë shumë etnike për mbrojtje territoriale të ndërveprueshme me NATO-n që i nënshtrohet mbikëqyrjes civile. Sipas Agjencisë Amerikane për Bashkëpunim në Siguri, në pakon mbrojtëse që Kosova ka bërë kërkesë të blejë, janë edhe 24 njësi për lëshimin e raketave Javelin, si dhe udhësues të tjerë për përdorimin e raketave dhe pajisje për cilësa. Sipas kësaj agjencie, kontraktorët e kësaj marrëveshje do të jenë kompani që prodhojnë raketa Javelin, Lockheed Martin dhe Raytheon Missiles and Defense. Shitja propozuar e këtyre armëve do të përmirësojë aftësitë mbrojtëse të Kosovës në terma afatgjatë për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin territorial dhe që të përmbush kërkesat e saj të mbrojtjes kombëtare. Kosova nuk do të ketë vështirësi që të përfshijë këto pajisje në forcat e saj të armatosura, tha Agjencia për Bashkëpunim në Siguri. Më herë gjatë 11 januarit, nga Ministria e Mbrojtjes së Kosovës i than Radios Evropa e Lirë se blerja raketave Javelin është paraparë në kuadër të ngritjes së kapaciteteve ushtarake të Forcës së Sigurisë së Kosovës. FSK-ja është duke ngritur kapacitetet e saj ushtarake dhe në këtë aspekt ekziston një marrëveshje ushtarake e nënshkruar mes Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës që funksionon në kuadër të programit FMS që blerjet të realizon nëpërmjet këtij programi. Dhe në këtë aspekt janë të përfshirë edhe raketa Javelin dhe disa sisteme të tjera moderne të armatimit, ka thënë Liridona Gashi, këshilltare politike e Ministrit të Mbrojtjes e Job Macedonci. Programi FMS është një program i ushtrisë amerikane për të ofruar ndihmë të sigurisë dhe është një mjet thelbësor i politikës së jashtme amerikane, thuhet në webfaqen e Agjencisë Amerikane për Bashkëpunim në Siguri. Sipas këtij programi, qeveria amerikane dhe një qeveri e huaj mund të arrijnë marrëveshje ndërqeveritare, që quhet letër e ofertës dhe pranimit. Njoftimi për synimin e Kosovës që të blejë sisteme raketore nga SHPA-ja vjen në një kohë kur tensionet mes Kosovës dhe Serbis janë të larta. Presidenti Serb, Aleksandar Vučić, e ka cilësuar këtë lajmë si shkënjim të madhë. Në muajt e fundit, ushtria serbe disa herë ka lëvizur trupat drejt kufirit me Kosovën, kufi që ruhet nga misioni paqiruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, tek sa u regjistruan disa incidente në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe, përfshirë edhe një sonjtar matosur nga një grup serbësh ndaj policisë së Kosovës në Banjsk të Sveçanit. Shëbaja ka thënë se dhuna e parë në Banjsk, ku vra një polici Kosovës dhe gjatë përleshjeve që u pasuan, u vran dhe tre sulmue serb, nuk do të lejohet që të përsëritet. Kosova edhe në të kaluarën ka blerë ose ka pranuar në formë donacioni armë nga Shtetet e Bashkuara. Pasi u miratuan ndryshimet në kuvendin e Kosovës më 2018, qeveria atëhershme nënshkroi një kontratë me kompaninë amerikane AM General për pajisjen e FSK-s me 51 automjete të tipit Humvee. Dy vjet më vonë Kosova bleu edhe automjete të tjera ushtarake nga SBA-ja. Ndërkaq më 2021, qeveria amerikane i dhuroi Kosovës 55 automjete të tipit Armored Security Vehicle. Qeveria Kosovës ka miratuar edhe një vendim për blerjen e troneve amerikan, ndërkaq autoritetet kosovare kanë paralajmëruar se ushtria arshme do të pajisjet edhe me helikopter. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin James O'Brien tha se ngjarjet të dhunshme në veri të Kosovës pas ngjarjeve në Banjsk në shtatorin e vitit të kaluar, Washingtoni nuk do të lejoj të përsëriten. Gjatë një bashkëbisedimi virtual me gazetar, dje O'Brien u bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që të shmangin veprimet provokuese në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Ai tha po ashtu se është i kënaqur me bashkëpunimin dhe koordinimin e policisë së Kosovës me misionin paqëror ruajtës të NATO-s në Kosovë KFOR në pjesën veriore të Kosovës, teksa rikujtoi se prania e paqëruajtësve ndërkombëtar në këtë pjesë është rritur muajve të fundit. Po ashtu komunikimi dhe bashkëpunimi me Beogradin na ka lejuar një lloj qetësimi të situatës. Ne presim që kjo të vazhdojë dhe në muajt në vijim presim më shumë transparencë dhe diskutime. Kjo është shumë e rëndësishme veçma pas ngjarjeve në shtatorin e kaluar, ku një grup tentoi të dërgonte një sasi armësh që do të shkaktonin dhunë të madhe nëse ata do të mund të çonin në fund planet e tyre. Mendoj se kjo është diçka që të dyja palët e kuptojnë se nuk do të lejohet të ndodhë dhe askush nuk dëshiron që kjo të përsëritet, ka thënë ai. O'Brien ju referua sulmit në Banjsk dhe Zveçanit ndaj policisë së Kosovës nga një grup i armatosur serbësh. Ky grup vrau një polic, ndërka gjatë përleshjeve u vran edhe tre sulmues. Kosova fajsoi Serbin për sulmin, por Beogradi mohoi çdo përfshirje. Përgjegjësinë për sulmin që Kosova e konsideron terroriste mori Milan Radojičić, ish nën kryetari listës serbe, partisë kryesore të serbeve në Kosovë, që gëzon mbështetje.